Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na četvrtu nedjelju po prazniku Pedesetnice, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče Siniša, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio milošću svojom i bolje vas našao.
Hvala oče Siniša. Evo, uobičajeno je, vi znate, ove emisije počinjemo tumačenjem začala iz Svetog Evanđelja, koje smo tog jutra čuli na svetim bogosluženjima. Ovo je četvrta nedjelja po duhovima, pa šta nam Gospod u svom Evanđelju poručuje na ovu svetu nedjelju?
Jeste, kao što kažete, ova divna emisija Pitajte sveštenika i treba da počinje sa riječju Božjom. Kako se kaže u Svetom pismu, Bog je ovaj svijet stvorio svojom riječju, Sinom svojim jedinorodnim, Gospodom našim Isusom Hristom, koji nam je donio tu riječ, riječ spasenja. A kako je to riječ spasenja? To je zato što čovjek bez riječi Božje, bez onog zapovijesti Božje, prosto ne bi mogao da nađe put u tami ovoga svijeta do te svjetlosti vječne, to jeste carstva nebeskog i carstva Božjeg. Čovjek bi ostao priljubljen za ovu zemlju, za ovaj svijet, za ove strasti tjelesne koje znamo da završavaju u grobu. A Bog je ipak čovjeka stvorio, dakle, za vječni život i stvorjevši ga, on mu je dao, dakle, putokaze i zakon kao pomoćno sredstvo kako da dođe do tog vječnog života. Zato mi zovemo riječ Božju blaga vijest ili evanđelska vijest koju nam je Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos donio. Tako da ova emisija treba uvijek da počne sa riječju Božjom koju u ostalom čitamo i prouznosimo narodu, dakle, i objavljujemo narodu i na svetim liturgijama i na svim svetim tajnama i crkvenim bogosluženjima, ta riječ se prenosi vjernome narodu. Pa evo i na ovaj način koji je Gospod nam dao preko ovih radio talasa, dakle, riječ Božja stiže do ušiju onih koji žele da je slušaju. Pa ćemo evo mi sada ovom prilikom pročitati dio, odnosno perikopu ili začalo Svetoga Evanđelja koja se čitala i slušala jutros na ovim vaskršnjim nedeljnim liturgijama širom naše raseljenje, a naša Sveta Crkva je tako to rasporedila da se jutros čitalo 25. začalo Evanđelja po Mateju, po Svetom Apostolu i Evanđelisti Mateju, i to je jedna divna priča koja ima za cilj da pouči onoga ko sluša o tome, a to ćemo sada, dakle, evo čuti sada u ovim narednim minutima. a priča se tiče, dakle, jednog događaja koji se zbio, to jeste susreta Gospoda našeg Isusa Hrista poslije njegove boravka na gori, njegove čuvene besjede na gori. On je sišao tada sa ogromnim brojem naroda koji ga je pratio, sišao u jedan grad Kapernaum i tamo, dakle, susreo se sa jednim visokim zvaničnikom rimske vojske, činovnikom rimske vojske, to jeste kapetanom, i ovaj od njega zatražio jednu pomoć, a o tome ćemo sada čuti, kaže se. A kada uđe u Kapernaum, pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče: ja ću doći i iscijelit ću ga. A kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jer i ja sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i slugi svome učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izraelu tolike vjere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. A sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: idi, i kako si vjerovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas. Dakle, vidimo jedan događaj koji se zbio i koji, ako bismo ga protumačili, iz njega možemo dosta toga naučiti. Prije svega, dakle, ovdje se iz ove priče potvrđuje svi raniji događaji koje je Gospod naš činio, gdje je mnoge već iscjeljivao. I to se pročulo, znate, međunarodno, među tim krajem, tamo galilejskim i na gori, gdje Gospod je činio razna čuda. I zbog toga je ogroman broj naroda išao za Gospodom. Dakle, znamo neposredno prije ovog događaja da je Gospod nahranio 5000 ljudi, samo, dakle, odraslih muških ljudi bez žena i djece. Dakle, to su bili desetine hiljada ljudi koji su za Gospodom išli. Ne samo zbog čuda i zbog tog iščekivanja da će Gospod uraditi nešto još što nikad do tad niko nije uradio, da će podići neku djevojčicu iz mrtvih, ili da će iscijeliti neke bjesomučne koje niko nije iscijelio, ili da će progledati slijepi, prohodati hromi. Nego prosto Gospod je tako jedna pojava bila harizmatična. Riječi koje su izlazile iz njegovih usta su bile kao med, kao melem koji je bio na ranu tog naroda koji je prosto tražio izlaz iz ovog bezizlaza, da kažem, ovoga života. I u njemu je, u Gospodu je itekako to mogao. Pa mi, evo, ljudi danas koji živimo 2 milenijuma posle Gospoda, pa kad se pomolimo Gospodu, kada mu se obratimo, kada prosto negdje ispred njegove ikone stanemo i na taj način smo sa njim u njegovoj blizini, pa osjetimo ogromnu utjehu, ogromno prisustvo blagodati Božije. Tako možete onda misliti i zamisliti kako je bilo stojati i blizu samoga Gospoda koji se ovoplotio preko utrobe djeve Marije, je postao jedan od nas, i da ga gledamo njegove oči, da slušamo njegov glas i da osjećamo njegovo prisustvo. To je zaista bio jedan veliki doživljaj i to su mnogi osjećali i mnogi su zato prosto išli, ostavljali su sve i išli za njim jer su osjetili tu ogromnu blagodat i utoljavali su svoju žeđ i glad svoje duše slušajući njegove riječi. Tako da Gospod, došavši u ovaj grad Kapernaum, to se čulo da dolazi taj Isus za kojim ide narod mnogi. Znate, to su bile male provincijske mjesta i takav jedan događaj je bukvalno potresao tako mala mjesta. Jednog takvog učitelja, jednog Božjeg čovjeka koji dolazi po njihovom, dakle, shvatanju tada još. Svi su izlazili na ulice i dočekivali ga, i neki na ovaj način, neki na onaj način. Međutim, interesantno je da jedan rimski kapetan izađe pred Gospoda. A to je interesantno zato što prije svega Gospod tada nije bio on je bio popularan, da tako se izrazimo, ali nije bio baš omiljen među tom elitom i jevrijskom i rimskom, znate. S jedne strane prvosvešteničkom, jer znamo kako su ti prvosveštenici i fariseji, kako su se odnosili prema pojavi Gospoda Isusa Hrista, kako su zazirali od njega, kako nisu, ne poznavši ga prosto od svoje forme, od svoje zaslijepljenosti, nisu ga prihvatili i znamo da su ga oni na kraju i raspeli. A s druge strane, također rimski službenici, činovnici, znamo još od Bitlejemskog pokolja, cara Iroda, pa nadalje, da su također Rimljani itekako zazirali od Gospoda, jer oni su u njemu gledali kao nekog vođu koji će sada možda da podigne nekakav ustanak, znate, u tim okupiranim krajevima rimske provincije. Ne samo da se nije gledalo blagonaklono, nego se gledalo itekako sa da kažemo jednom dozom čak i represije na tako neke pojave nekih harizmatičnih ljudi, pogotovo koji su pratile velike mase. To je čak moglo odmah da se protumači ustankom ili bilo čime, a da ne govorimo što je Gospod pričao o nekakvom carstvu koje treba doći, a s druge strane i Jevreji koji su očekivali nekakvo carstvo, pogotovo nisu očekivali eto to zemaljsko. Dakle, nije bilo popularno za jednog rimskog kapetana, visokog činovnika u vojsci, da izađe pred takvu jednu ličnost. I ne samo da izađe pred nju, nego da ju se pokloni i da zatraži pomoć. Dakle, to je veoma jedan interesantan detalj i u tom detalju nam se otkriva što šta. A prije svega otkriva nam se dakle ta vjera tog rimskog kapetana. A kroz tu vjeru, dakle, i njegova, prije svega, njegova skrušenost, njegova krotost i njegova ljubav i žrtva. A zašto ljubav i žrtva? Pa ako smo poslušali ovdje, taj je rimski kapetan, mogli bismo reći, pa ajde, on je bio u nekom očajanju, u nekom, pa je dolazio da traži pomoć. Ali za koga pomoć? Zamislite, za svojega slugu. Dakle, nije bolesna bila njegova supruga, njegovo dijete, pa da kažemo, on je bio zaista potresen, pa ajde, traži od bilo koga na koji način pomoć. Nego vidimo jednu veličinu još dodatnu njegovu duhovnu, a to je ljubav koju on imao čak i prema svojemu slugi. I žrtvujući čak i svoj čin, i svoj položaj, i svoj ugled i tako dalje, on je izašao pred Gospoda, koji je bio, da kažemo, prezren od tih fariseja i prvosveštenika i te elite, a kojeg su pratio obični narod, i izašao pred njega, da kažemo, na ovaj jedan novi način, uzevši blagoslov od njega, stavši pred njega, on je zavapio Gospodu i rekao, kaže, Gospode, molim te, dođi da moj sluga leži, kaže, kući, oduzet, bolestan i strašno se muči. Vidite, kaže, strašno se muči, kako je on osjećao tu bol svojega sluge, kako je bio na neki način saosjećajan, dijelio je tu bol svojega sluge i moli Gospoda. A onda mu Gospod, naravno, na jedan samo Gospod u svojstven način kaže, ja ću doći i sjeliću ga. Vidite, i tu silu Božju koja se u našem Gospodu Isusu Hristu prijavljivala, gdje on zna da može da izliječi, naravno, i on ima tu moć da liječi, on ima moć da podiže, da iscjeljuje, da vaskrsava, jer on je taj tvorac i neba i zemlje i života i svega onoga što se dešava. A onda kapetan, vidite, i tu se projavljuje njegovo smirenje, projavljuje se njegova krotost i njegovo siromaštvo duhom, gdje kaže, pa Gospode, ja nisam dostojan, njegova skromnost, Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moje. Prije svega, dakle, tu se ispoljava njegova, dakle, to smirenje i njegova krotost, dodatne vrline koje su izvirali iz ovoga čovjeka, jer on je mogao da kažemo, eto sada, da Gospoda pozove u svoj dom i da se raduje tome i da s neke druge strane, ako je žrtvovao svoj čin i svoj položaj, ali s druge strane i da možda uzme tu popularnost, ajde recimo tako, da od Gospoda, tog naroda koji je pratio te hiljade ljudi, da on bude taj u čiji će dom Gospod ući. Međutim, on se smatrao očigledno nedostojnim toga. I s druge strane vidimo, dakle, tu ogromnu vjeru gdje on vjeruje, ne samo da će Gospod na neki magijski, ritualni način, ne znam, dodirnuti tijelo ili nešto uraditi tamo, iscijeliti njegovu slugu, nego on čak vjeruje Gospode, kaže, ti samo ako kažeš, moj sluga će biti već iscijeljen. I kaže Gospodi, i kaže, kad i tu Isus, kaže, zadivi se, reče onima što idu za njim, zaista vam kažem, ni u Izraelu tolike vjere ne nađoh. I vidite kako Gospod, on ne kaže za ovog kapetana, evo ja, vidite, ja ne nađoh ovako pobožnoga čovjeka, niti ja ne nađoh ovako hrabroga čovjeka, niti ja nađoh ovako čovjeka koji ispunjava sve svoje zapovijesti. Ne, nego on kaže, ja ne nađoh ovakve vjere u Izraelu. Šta nam ovo govori ovaj stih? Ovaj stih govori o tome i opominje nas, nije sve u ovim stvarima koje smo nabrajali. Dakle, mi danas često se gubimo u formama naše vjere. Mislimo, ako postimo, ako idemo u hram, ako činimo dobra djela, ali tako nekako mehanički, da smo svi ispunili zapovijesti Božje. Međutim, Gospod ne traži samo od nas ispunjavanje te forme, nego traži vjeru našu. Da vjera naša bude živa, da ta djela budu živa, da imamo živi odnos sa našim, Gospodom. Nažalost, mi danas čak šta više i preuznosimo se u tome ako smo učinili neko dobro djelo ili ako, da kažemo, praktikujemo duhovni život kroz te ispunjavanje, dakle, tih formi, kroz post, kroz molitvu, iščitavanje molitvenika, odlazaka, stajanja u hramovima, ali to baš namjerno naglašavam, stajanje u hramovima, iščitavanje molitava, dakle, bacam akcenat na to, na te glagole, na to činjenje i tako dalje. Ali nije u tome, dakle, suština odnosa našega sa Bogom. Suština našega odnosa sa Bogom je, dakle, vjera živa, vjera koja će nas opravdati i spasti. To je jedna od najvećih vrlina, od one tri vrline koje apostol Pavle pominje, vjera, nada i ljubav. Od njih najveća je ljubav. Dakle, vidimo kako Gospod to ističe kod ovoga kapetana i kaže, zaista u Izraelu tolike vjere ne nađoh. A onda Gospod kaže, kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći šešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome. A sinovi carstva bit će izgnani u tamo najkrajnju, onda će biti plač i škrgu zuba. Ovo se, dakle, odnosi u prvom stiku, ovi koji će doći sa istoka i zapada, i kaže, sješće za trpezu sa praocima u carstvu nebeskom, odnosi se na neznabožačke narode. Vidite kako Gospod tada to prorokuje. On to zna. On je zato došao. Dakle, on zna šta slijedi. Da će svi narodi ovoga svijeta čuti evanđelje njegovo, riječ njegovu. I to se i desilo. Dakle, svi drugi skoro narodi su, dakle, prihvatili njegovu riječ. I stiglo je do svakog uha na ovoj vaseljeni njegova riječ. A kaže za one, kaže za sinove carstva, bit će izgnani u tamu najkrajnju. Misli se na izabrani narod Boži, to je na Jevreje, kojima je dato u Starom Zavjetu, dakle, toliko puta je dato da otkrovenje Božje kroz sve te proroke i tako dalje, a oni na kraju nisu poznali Hrista i čak su ga odbacili i raspjeli ga. E, za njih Gospod kaže, dakle, da će im biti tu uzeto to carstvo i da će biti bačen u tamu najkrajnju i najcrnju, tamo gdje pač iskrgu zuba. A kaže, a kapetanu reče Isus, idi, i ako si vjerovao i kako si vjerovao, neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas. Vidite, završava se u stvari ova zadnja rečenica potvrdom ovim što Gospod reče. Kaže, dakle, ozdravi njegov sluga u taj čas, a Gospod mu prije toga kaže, onako kako si vjerovao, tako neka te bude. Tako da je kapetan zaista imao iskrenu i pravu vjeru kada je od Gospoda zavapio, zatražio. Ovaj stih isto interesantan po tome što dakle, Gospod skoro u svim događajima evanđelskim, gdje se opisuje iscjeljenje, kada je Gospod iscijelio nekoga bolesnika i tako, on uvijek skoro kaže vjera tvoja iscijelite. On ne kaže ja te iscijelim. Naravno, to je Gospod uradio silom svoje božanske blagodati i svojim energijama božanskim. Ali ta energija Gospoda upotrebljava na čovjeku, da kažemo, ako to čovjek ne želi. Znači, Gospod tu također projavljuje onda svoju ljubav, da daje čovjeku na slobodu, da čovjek tako sebe, da kažemo, da se još propne ka Bogu, da se još istegne ka Bogu. To je još jedan dodatni način da čovjek se približi Bogu. Uostalom, zato Gospod i dopušta bolesti i dopušta nedaće na čovjeka, ne bi li se na taj način čovjek udubio u svoju dušu, ne bi li se pokajao, očistio i na taj način onda progledao, vidio Boga i prišao Bogu. Tako da, eto, i na ovaj način, dakle, Gospod želi u čovjeku probuditi vjeru kao plamen jedan, kao jedan oganj koji će da sažeže strasti čovjekove, a na taj način da se pričisti ognju Duha Svetoga. Ja ću kao paroh i kao sveštenik iz svog jednog skromnog, da kažemo, opita svešteničkog i duhovnog i pastirskog, naći za shodno sada da poredim to, da kažemo, sa našim vremenom i sa našom situacijom životnom danas. I to sam baš danas pričao svojim parohijanima, da možda ako malo sagledamo, ne bih želio da budem pesimista i tako, naravno mi se spasavamo svako na svoj način, ali bojim se da je malo vjere danas u našem narodu, ove prave, istinske, odlučne vjere. Nekako smo više skloniji da kroz neke forme ispunjavamo i tekako smo zaista vrijedni i zaista požrtvovani kada su u pitanju davanje priloga za izgradnju svetinja, hramova, bilo što da se radi, ipak je to žrtva, znate, znači to zaista narod i svi mi tu dajemo sebe i tako. Kad su u pitanju slavljenje slava, paljenje svijeća, davanje priloga, i ovo što smo rekli, ovo forma, ovo stajanje, pošćenje, izgladnjivanje, sve to nekako možemo da te forme ispunimo i primjećujem da se to, ali to su ipak forme. Međutim, mislim da nam ipak kao narodu nedostaje ove prave plamene vjere. Evo recimo ja kao sveštenik zaista veoma, veoma rijetko doživljavam tu situaciju kada je neko bolestan, kada se desi neka nesreća, kada se desi neka nedaća, neka tjeskoba, muka kod naroda, da me neko nazove ili da dođe onako baš sa puno vjere, kao ovaj u Kapernaumu ovaj kapetan kod Gospoda, i da kaže: oče, pomolite se, imamo taj problem. Ja sam došao da vas zamolim kao svog sveštenika da pročitate molitvu za zdravlje moga djeteta ili ne znam, za supruga, za mene, za ovog onog, i da dođe s tom vjerom i da to učinimo. I imao sam takvih slučajeva i vjerujte, Gospod najviše takve molitve ispunjava. Kada s takvom vjerom dođemo i kada zatražimo, zaištemo, jer Gospod kaže: kucaj i otvorit ćete se, traži i daće ti se. I to biva tako. Dakle, Gospod ispunjava sve ono što je rekao i obećao. Sve što je rekao Gospod, to je ispunio i obećao. Pa to je Otac naš nebeski, Otac naš, mi smo njegova djeca ljubljena, a on je svoga Sina jedinorodnoga dao da se raspne za nas, da pretrpi muke. Pa šta sve Gospod nije učinio zbog nas, pa da nam Gospod ne ispuni jednu molitvicu koju mi dođemo, naravno ako ona razumna, koja je spasonosna i duše korisna. Zato nedostaje nam te vjere, te odlučnosti. Pročitao sam sada, recimo, nešto sam čitao neke arhivu naše parohije prije 2-3 dana i tamo sam vidio jedan divan primjer gdje je tamo jedan naš prota, blaženo počivši prota, Jovan Vujanović, to je 1890. godina u pitanju, i tamo stoji taj letopis kako je bila veoma sušna godina. Od februara do jula mjeseca nije bilo palo kapi kiše. Tada su ljudi živjeli isključivo od poljoprivrede, od stočarstva, od toga, od tih ploda dijela ruku svojih, a to nije moglo bez kiše, bez vode i tako tako. Tako da je zavladala velika glad, od gladi dolaze bolesti, od bolesti dolaze zaraze, u pomori razni i tako dalje. I tamo stoji jedan fini, da kaže, dopis, baš akt, onako upućen Mitrofanu Banu, mitropolitu, gdje se traži blagoslov da se održe litije, da se održe litije za litije i molitve molebni za priziv kiše. Nakon tri dana, znači ima drugi akt gdje šalje prota Jovan Fojanović, dakle to je sve dokumentovano u protokolu, zavedeno i tako dalje, dakle nakon tri dana on šalje sljedeći akt i kaže: Vladiko, da vas obavijestim, onako kao sve onako zvanično, znate ono, administrativno, da je danas pala obilna kiša, kaže. I to je tako, ja prosto tako čitam to i sa jednom nevjericom, i kako je taj naš narod stari imao jednu vjeru i kako im je Gospod to odmah uslišavao. Ima i ona divna priča kako kaže kad je neki svešnik zvao, kaže bit će molebstvije za priziv kiše, da Gospod pusti dažd, i onda je narod, kaže, dolazi u crku, a samo jedan čovjek podnio kišobran sa sobom. I ovo i ljudi pitao, kaže, što će tebi kišobran, kaže, kad je suša i sunce? Pa kaže, idemo, kaže, za moleban da Gospod pusti dažd, da onda kad se budemo vraćali, bit će kiša, da ne pokisnem, ponio sam kišobran. I kao, znate, to je jedan primjer divni, kao kako je taj čovjek toliko bio, toliko je vjerovao, da je kišobran ponio, znajući da će Gospod uslišiti njegovu molitvu. E, takva nam vjera hvali. Takva živa, neposredna vjera, da vjerujemo u našeg živog Gospoda, stvarnog Gospoda, koji nije neki izmišljeni Gospod, nije nekakav psihološki Gospod, nije nekakav, ne znam, nego pravo biće Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, koji djeluje, koji nas čuje, koji želi da se mi spasemo, čija smo djeca i tvorevina Božja. E, takvom Gospodu neka je slava i hvala kroz za sve vijekove. Amin.
Amin Bože daj. Toku je Petrovski post kojim se pripremamo svoje duše da na što dostojniji način dočekamo ovaj praznik.
Jeste. Gospod je zapovjedio svojim učenicima i apostolima. On ih ostalo zbog toga i prizvao i Gospod je imao jedan plan, prosto jedan domoste spasenja koji je on prosto stvario i ostvaruje i dalje. Gospod, kada je svoje učenike i apostole sabrao, on im je dao jednu zapovijest, rekao, kaže, idite i krstite sve narode, krstići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Međutim, Gospod tu nestaje, nije to bio jedini cilj samo krstiti narode, nego kaže, naučite ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Apostoli su poslušali te riječi Božije, kao i sve druge riječi koje su poslušali. Međutim, od svih apostola imamo tih 12 apostola Hristovih koji su bili, da kažemo, taj prvi neki krug prvozvanih 12 apostola, a onda je bilo poslije njih i 70 drugih apostola koje je Gospod prizvao, a poslije tih 70 bili su ostali apostoli, misionari Božji, pa i dan danas svaki, dakle, sveštenik i episkop koji širi evanđelje, riječ Božju na pravi, istinski, apostolski način je apostol Hristo. Tako da od tih svih apostola crkva Božja je na osnovu njihovih života, na osnovu njihovog truda, na osnovu njihovog ispunjenja te zapovijesti Božje da nauče narode o zapovijesti Božjoj izdvojila dvojicu prvovrhovnih apostola. To je inače svojstveno u crkvi. Jesu svi apostoli prvi među jednakima i to je također jedna fina i divna tradicija u crkvi. To nas Gospod uči tome, kaže. Kaže Gospod, ako hoće neko prvi među vama da bude, neka bude posljednji i tako dalje. Ali crkva, ugledajući se i na hijerarhiju angelskih sila koji imaju svoje činove i tako dalje, i na starozavjetne činove u sveštenstvu koje Gospod Mojsiju otkrio, crkva sveta također je ipak izabrala, dakle, ovu dvojicu apostola zbog njihovog truda kao prvo vrhovne apostole Petra i Pavla, koji proslavlja čak u jednom prazniku koji je u narodu poznat kao Petrodan, ali dakle posvećen je dvojici apostola Petru Pavlu. Petar je inače bio prvozvani apostol među 12, dakle. On je sin Jonin, a brat je Andreja, prvozvanog apostola. Njegovo ime je bilo prvobitno ime Simeona, poslije je dobio ime Petar. Inače, po zanimanju je bio ribar, prosti ribar, nije bio školovan, nije imao zaista nikakvo obrazovanje, međutim, evo, to je samo jedan dokaz da onaj ko blagodaćen Duhom Svetim, a znamo da je Duh Sveti sišao na apostole u vidu plameni jezičaka, da su tada apostoli, među njima i apostol Petar, dobili dar besjedenja, dobili su i čak i darove pričanja raznih jezika, gdje su poslije imali tu, da kažemo, tu moć i tu sposobnost da propovijedaju raznim narodima na raznim jezicima evanđelje Hristovo. Recimo, sveti apostol Petar se izdvaja od ostalih apostola, jer on je prvi od učenika javno izrazio vjeru Gospoda Isusa Hrista. Kada je Gospod ga pitao: Petre, ko sam ja? On mu rekao: ti si Hristos, sin Boga živoga. A Gospod mu je tada rekao, kaže, to te ne nauči tvoje krvi meso, nego, dakle, srce, duh njegov. Dakle, on je imao čisto srce. I kroz ovo vidimo, dakle, da čovjek samo čistoga srca, proste duše, može da pozna Boga, može da mu se Bog takvima ljudima otkriva, iskrenim ljudima, jednostavnim ljudima, a ljudima vatrenima vjerom, kakav je bio i sveti apostol Petar. I zaista njegov čitav život i njegova uloga u tom misionarenju je bila na neki način obilježena sa njegovim imenom, Petar znači stijena, kamen, a to je ona stijena i temeljika za koje je Gospod rekao da će se graditi crku i da ni vrata pakla neće nadvladati. Imamo čak i jedan primjer iz evanđelja gdje se sveti apostol Petar odrekao Gospoda tri puta. Međutim, to je Gospod dopustio da bi pokazao kroz ličnost svetog apostola Petra kako i oni koji ljube Boga i oni koji vole Boga svim svojim srcem i koji poznaju Boga mogu pasti u takvo iskušenje, u takvu životnu okolnost da se na neki način odreknu Boga, i to ne jednom nego tri puta, ali na kraju opet mogu zaista biti veliki ugodnici Božji. Tako da i mi uvijek da imamo to na svome umu, svetog apostola Petra i njegov primjer, da ne daj Bože ako dođemo u tu situaciju, ne dao Bog da zapadnemo u takvo iskušenje, da se na neki način, da li svojim grijehom, da li svojim postupkom, da li svojim nekom drugom okolnošću padnemo i otpadnemo od Boga, da je Gospod uvijek tu da nas čeka, i ne samo da nas čeka da nam oprosti, nego da nas prigrli i da nas uzdigne opet na ono dostojanstvo koje je Gospod pripremio za nas. Sveti apostol Petar je končao zemaljski svoj život u Rimu i postradao je u vrijeme imperatora Nerona, velikog progonitelja hrišćana, i pretpostavlja se da je sveti apostol Petar tada i osnovao u Rimu i prvu hrišćansku zajednicu, i kada su ga vodili na Golgotu da ga raspnu na krst, kako je tada bilo kod Jevreja običaj, kod Rimljana običaj, on je zamolio svoje dželate da ga ne raspnu kao Gospoda, nego da ga raspnu naopako, da mu bude glava dole, noge gore, jer nije se smatrao dostojnim da skonča kao Gospod. I predanje kaže da mu je bila uslišena ta molba. Zatim u okrugu ovog praznika naša sveta crkva proslavlja i svetog apostola Pavla. Opet, Pavle je, da kažemo, bio na svoj jedan način izuzetna jedna ličnost, jedna velika, ogromna ličnost. Za razliku od apostola Petra, apostol Pavle je bio izuzetno školovan i obrazovan. On je rodom iz jednog malog gradića Tarse, iz jevrejskog plemena Venjaminovog, i on se školovao tada kod najučenijih rabina toga doba, i recimo pominje se čak jedan čuveni učitelj Gamalil, koji je bio učitelj apostola Pavla. I to je bila jedna frakcija fariseja tih jevrejskih, čiji je Pavle bio dakle član, i upravo su ti fariseji, upravo ta frakcija jevrejska je, da kažemo, raspela Gospoda. Smatra se čak da je, recimo, apostol Pavle bio prisutan kad su čak i kamenovali, protjerivali prvomučenika arhidijakona Stefana, jer zna se da je apostol Pavle, dakle, tada kao Savle, njegovo ime Savle tada bilo, dakle, bio progonitelj, bukvalno progonitelj hrišćana, da je bio to koje je revnovao za to farisejstvo i za to jevrejstvo, da je čak raspitivao se, tražio je gdje se hrišćani kriju, gdje se sabiraju, i bukvalno organizovao sa policijom, tom da je nazovemo tadašnjom, hajke na hrišćane, hapsio ih, progonio, kažnjavao smrću, kamenovao itd. Međutim, upravo u tome jeste ta veličina preobraćenja apostola Pavla. Zaista ni najtvrdokorniji ateisti ostaju nijemi i razoružani pred tom činjenicom, kada treba se suoče i da objasne, da kažemo, jedan motiv jedne takve ličnosti kao što je bila tada ličnost Savlova, da od jednog vatrenog gonitelja hrišćana, mrzitelja hrišćana, ne znamo kako to da objasnimo i riječima, da se preko noći bukvalno preobrati, a to je de facto činjenica, u jednog najvatrenijeg, najrevnosnijeg, najplodonosnijeg propovjednika vjere Hristove. I to je postao Savle, odnosno poslije toga apostol Pavle, i on poslije toga, dakle, hiljade i hiljade kilometara je obilazio pješke. Njegov čitav život je visio o koncu od opasnosti razne koje on doživljavao, a koje on opisivao u svojim poslanicama i u dijelima apostolskim gdje su opisana, gdje se pominje, dakle, sve njegove nedaće, brodolomi, glad, zima, golotinja, čamotinja, zatvaranje, proganjanje, mučenje i tako dalje, tako dalje. Sve Hrista radi. I dostigao je, dakle, da kažemo to vrijeme, kada on kaže ne ja, nego kaže Hristos koji je u meni. Dakle, to je sve njegovo djelo. Znači, ništa sebi nije pripisivao. Dakle, eto, taj divni apostol je također postradao u Rimu kada i apostol Petar također je bio posječen od strane cara Nerona, i oni su zajedno, dakle, on i apostol Petar se zajedno proslavljaju u crkvi kao prvo vrhovni apostoli Hristovi, i zaista oni su negdje, da kažemo, izvor svim poslije apostolima i svetim ocima i današnjim sveštenicima, kako se revnuje za vjeru, kako se revnuje za evanđelje Božje, kako treba tu riječ i zapovijest Božju poslušati, Hristovu zapovijest, da idemo, da krstimo sve narode u ime Oca, Sine, Svetoga Duha, i da im držimo i naučimo ih da drže sve što je nam je Gospod zapovijedio.
Oče, ostalo je još nekoliko dana do kraja Petrovskog posta, koji se završava na praznik Svetih apostola, pa eto, možda da kažete za one neupućene malo i o ispovijesti u toku posta i šta je potrebno.
Pa jeste, odavno je već trebalo ući, da kažemo, postom i molitvom se pripremati za ovaj veliki praznik, jer naša Sveta crkva ima, pored svakodnevnih postova, srijede i petka i usjekovanja, krstovdana, ima višednevne postove, ima 4 velika višednevna posta, a to su Božićni, Vaskršni, Petrovski i Gospodinski post. Oni su negdje otprilike ravnomjerno raspoređeni u toku godine, i oni nas, dakle, da nema tih postova, zaista teško bi mi hrišćani u današnjem svijetu i uopšte u tokom istorije mogli da očuvamo naš hrišćanski duh, jer post nam pomaže da se pogruzimo u molitvu, da se pogruzimo u pokajanje, da nas ta hrana i to odricanje od hrane, a upućivanje na dobra djela i na uzdržanje od grijeha i strasti, da nas nekako drže blizu Gospoda i blizu blagodati Svetoga Duha. Zato u oči velikih ovih praznika Crkva Sveta je propisala i Sveti apostoli još, dakle, da se poste postovi. Upravo da bismo te velike praznike dočekivali razumno, da bismo mogli te velike praznike razumjeti, da bi ih smo mogli osjetiti i da bi ih mogli na pravi način praznovati. Da to nije samo praznovanje jelom i pićem i nekakvom radošću ovom zemaljskom, nego da zaista osjetimo blagodat tog praznika, značaj tog praznika za nas i za naše spasenje, a to ne možemo bez posta i bez odricanja, bez askeze. Zato evo, dakle, kao što rekao ste, preostalo je još samo dva dana do Petrov dana kada se završava ovaj post, ali evo, dakle, šaljemo, dakle, ovaj pastirsku poruku svim našim braćama i sestrama koji možda nisu još, koji nisu ispunili svoje, da kažemo, negdje obaveze ispovijesti, da ako su postili ovaj post ili bar evo da kažemo zadnju sedmicu i tako, da pođu do svojih duhovnika, sveštenika, svojih pastira, da se ispovijede pred veliki praznik, da bi fino mogli da se pričeste časnom presvetom tijelom i krvlju Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista, da tako osjedinivši se sa Gospodom kroz ovaj praznik osjete blagodat praznika.
Predlažem da čujemo sada malo muzike, a da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja, da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, večeras odgovara paroh Hulcinski, protojerej Siniša Smiljić. Oče Siniša, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Prvog pitanja, odnosno za večeras, kako funkcioniše jedna crkvena zajednica u smislu crkvenog odbora, kako se postaje član zajednice, kako se postaje član odbora, oko tog financijskog funkcionisanja i svega toga?
Pa to je zaista odlično pitanje, baš negdje ja nekako rijetko i čujemo to, jer bez obzira ova su zaista duhovna pitanja, ona su pretežnija i najvažnija, ona su suštinska. Ali naravno često puta dođemo u neku smutnju jer naša crkva ona je nebeska, međutim pored toga što je nebeska, ona ima svoju zemaljsku organizaciju. znamo još iz apostolskog vremena da su jedni od apostola bili blagajnici, zaduženi za novac, jedni su bili zaduženi za hranu i tako dalje. Dakle, to je kod samog Gospoda je bila ta organizacija zemaljska i bez nje se prosto ovdje na zemlji ne može. Tako i u našoj ovdje crkvi, dakle, ima crkva svoja zemaljska dobra, svoju administraciju, svoje ustrojstvo, da kažemo, ali ono nebesko jeste pretežnije i važnije, ali ipak smo mi još tu na zemlji, tu živimo. Zato da ne bismo došli u nekad, a vidim, primećujem nekad kao sveštenik, pastir, kao parof prosto, da se nekad i narod smuti i ne znajući kako funkcioniše ta zemaljska, da kažemo, organizacija crkve. I bilo bi veoma dobro da se o tome, recimo, priča malo češće i da se narod pouči u tom pitanju, jer i narod je, da kažemo, dio te crkvene zajednice i tog crkvenog ustrojstva. Dakle, po ustavu naše pravoslavne, Srpske pravoslavne crkve, a tako je, mislim, prilike ili slično i u drugim pomjesnim crkvama, jedna patrijaršija podijeljena je, dakle, na eparhije. To su opet oblasti, da kažem, kao što je naša eparhija Mitropolija Crnogorsko-Primorska, za koju je nadležan jedan episkop, arhijerej, mitropolit, to su opet titule. Dakle. Mitropolija ili eparhija, dakle, ona je podijeljena na parohije ili crkvene opštine. Možemo prije reći crkvene opštine, dakle. Recimo, crkvena opština Herceg-Novska, Kotorska, Budvanska, Tivatska, Ulcinska, Barska, Podgorička i tako dalje. Jedna crkvena opština može biti podijeljena na više parohija. Dakle, opet parohije su jedne male jedinice kojima upravlja jedan sveštenik, jedan pastir. I taj sveštenik je u duhovnom smislu, dakle, odgovoran za te svoje parohijalne obaveze krštenja, vjenčanja, slave, sahrane, odnosa parohijanima. Dakle, to je isključivo, dakle, na jednom duhovnom nivou. A crkvena opština je opet zadužena za taj administrativni dio. I crkvena opština ima svoj odbor. Crkva je upravo da ne bi samo klirici bili u tim crkvenim odborima, da se ne bi stvorio, da kažemo, taj sad prosto neki osjećaj da je sveštenstvena zatvorena kasta u kojoj sve se odluke donose, a kako onda da kažemo da je crkva nešto što je i narodno i klirsko, dakle i laos i klir, ne može biti odvojeno već zajedno. Upravo u Ustavu Srpske pravoslavne crkve i u drugim crkvama je tako svojstvo, dakle, da u tim crkvenim odborima su isključivo, dakle, civili sa, naravno, svojim parosima kao duhovnim ocima i tako. Ti crkveni odbori, kao i svi upravni odbori, imaju svoje članove, imaju predsjednika, potpredsjednika, sekretara, blagajnika i tako dalje. Dakle, ovo mora narod znati da je to isključivo i strogo propisano u svim parohijama. Ne možemo se pozvati sad, recimo, na neka vremena iz doba komunizma kada je to bilo dosta, da kažemo, onako rastrojeno. Bilo je pitanje opstanka, znate, to je sveštenici, mučenici tada koji su bili, sam Bog zna kako su oni živjeli, od čega su živjeli, kako su se oni mučili, koliko su oni bili prezreni, odbačeni iz društva i tako dalje. Svi to znamo, pogotovo, da kažemo, starije generacije koje su bile u to doba, u tom komunističkom periodu kada je crkva bila prezrena. Ali sada, hvala Bogu, vraća se, ne sada, ne već evo, hvala Bogu, od kada je blaženopočevši mitropolit došao još na funkciju, to je obnovljeno sve, evo već 30 godina kako je obnovljeno, a bilo je i prije, dakle, da ima strogo ta ustrojstva, dakle. Tako da, recimo, sretao sam se sa, ili bolje da završimo, dakle, sa ovim zvaničnim, dakle, svaka crkvena opština ima svoj budžet, ima svoj arhiv, ima svoje dnevnike, blagajne, knjige prihoda, rashoda, matične knjige. To se sve najstrože i najurednije vodi. Postoje revizori iz mitropolije, iz namjesništava, iz crkvenog odbora, nadzorni odbor takozvani, koji sve to nadziru, pregledaju, izvještavaju jedni druge i tako. Postoje rigorozne čak kazne za nepoštovanje određenih pravila, neažurnost i tako dalje i tako dalje. Postoji crkveni budžet. Šta je to crkveni budžet? Crkveni budžet je budžet jedne crkvene opštine koji se, da kažemo tako, puni od priloga vjernika. Dakle, da to ovako, da kažemo, uprostimo, da bi narod shvatio. Znači, sve ono što narod stavi na ikonu kao svoju žrtvu, kao svoj prilog za zdravlje svoje djece, svoga porodica, što namijene tamo, postoji jedno olako mišljenje da to bukvalno sveštenik, znate, dođe, to pokupi i ponese kući. I troši to tako. Međutim, to zaista to je jedno, vjerovatno, iz neznanja jedno razmišljanje. Ja sam zaista nekim razgovorima doživio da i čuo da to ljudi tako misle. Da sve bukvalno što, ako crkva izdaje neko zemljište, ako crkva ima svoju prodavnicu, ako, da to sve bukvalno sveštenici tako eto uzmu, onako zagrabe i da to onda oni tako neumjesno troše. To uopšte nema nikakve veze sa realnošću. Dakle, sve to postoje prosto načini. Vidjeli ste recimo tamo na ikonama, pa imaju one kasice tamo. To je zbog transparentnosti, zbog blagoslova jednog i svega toga ustrojstva napravljeno da imaju tamo ključić od te kase. Taj ključić recimo ima samo predsjednik crkvene opštine blagajnik, koji otvaraju to, ne znam, zavisnosti od ustrojstva te crkvene opštine, zajedno otvaraju pa vrše popis, pa daju nalog blagajniku da to uknjiži u dnevnik blagajne, pa ide dalje u kasu. Dakle, sve je onako transparentno i zavedeno. Zatim prodavnica, ima sve ulaz, izlaz, kao u svakoj prodavnici crkvenoj, svijeće, nabavka svijeća i tako dalje, tako dalje. Izdavanje zemljišta, sve je, dakle, opet, da kažemo, ide preko računa, preko knjiženja i sve se to sliva, dakle, u jednu crkvenu kasu koja se naziva crkveni budžet. Na početku svake kalendarske godine crkveni odbor zasjeda i usvaja završni račun za prošlu godinu. A također usvaja prijedlog budžeta za narednu godinu. Dakle, svaki cent, svaki dinar, da zna narod, koji se stavi na ikonu, koji se dobije kao prihod u prodavnici od crkvenog zemljišta ili nečega, je potrošen, ne može da se potroši bez blagoslova, bez odobrenja prije svega crkvenog odbora, saglasnosti, a onda na kraju i odobrenja samoga mitropolita ili episkopa te eparhije. Dakle, unapred sveštenik kao starješina hrama i kao onaj koji ipak, jel tako, najbolje razumije to domaćinstvo, on je tu, on to raspolaže s njim, zna koliko treba, ne znam, za svijeće, za tamijan, za brikete, za nabavku nove robe, za humanitarne svrhe, za ako crkva ima neke domaćinske, ne znam, recimo mi imamo maslinjak ili sadnja cvijeća, ili za navodnjavanje, ili za struja, ogrev crkveni, tamo trpezu ljubavi, ili razne su zaista potrebe crkvene, toga se mnogo skupi na kraju godine. Svešnik mora da referiše odbor unaprijed za tu godinu tačno po stavkama, zašta, šta, koliko treba. I onda na osnovu toga donosi se i naravno plate sveštenicima. Dakle, naši sveštenici u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj žive od plate koja im crkvena opština od svoje mogućnosti obezbijedi, da kažemo, eto, kao neku sigurnost, i od toga što im njihovi parohijani daju na parohiji. Ali uzimajući u obzir da su naše parohice ovdje u Crnoj Gori veoma male, mnogo malo stanovništva ima, recimo naša čitava Crna Gora, 600.000 stanovnika je kao jedna opštinica u Beogradu, znate. Tako da i naš narod je dosta, i hvala Bogu da je tako, sveštenici da ne očekuju od naroda nekakve materijalne nagrade ili priloge, jer i narod zaista živi skromno, živi teško, jedva sastavlja se kraj s krajem, i onda ovo je dobro što je tako ustrojeno da sveštenik može da od svoje plate, da kažemo, eto, nekako kao i svako drugi iz njegove parohije da životari, da se tako što kažu živi kao i njegov parohijanin, i da onda ne očekuje i ne bude opterećen s tim hoće li mu neko nešto sad na parohiji, znate, dati ili neće i tako. Tako da sve se, dakle, to kad se na kraju u tom predlogu budžeta kad se usaglasi, crkveni odbor da saglasnost, to se sve zajedno šalje u mitropoliju, da to opet mitropolit sve pregleda od svake parohije. Vjerujte, mitropolit to sve pregleda, gleda, vidi ima li nešto što štrči, pa onda pošalje dopis da se da revizije, da se da dodatno objašnjenje za nešto možda što je sporno ili tako, i onda on daje krajnji blagoslov za to da li taj budžet može. A onda na kraju godine se pregledaju računi svi za sve to, da li je to transparentno utrošeno, na pravi način utrošeno i tako dalje i tako dalje. Tako da vidim, naš narod zaista malo zna o tome kako to funkcioniše, ali prosto naša crkva ima jedno dugo iskustvo i na osnovu tog iskustva, iskustva drugih povijesnih crkava, po ustavu naše Srpske pravoslavne crkve, ustrojeno je tako, dakle, da svaka crkvena opština mora imati veoma, veoma čist arhiv i knjige prihoda, rashoda, zemljišnjih, katastarskih knjiga, imovinskih, knjige o inventarima, o svemu tome se veoma vodi uredno i ažurno ta, da kažemo, administrativna politika crkve.
Oče Siniša, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Šta je to trebnik?
Trebnik je knjiga bogoslužbena u kojoj su smješteni sva molitvoslovlja. Molitvoslovlja i obredi svetih tajni i molitvoslovlja koje je jedan svešteno služitelj s kojima činodejstvuje. Dakle, u trebniku se nalaze molitve i molitveni poreci krštenja, vjenčanja, opijela i svih drugih, dakle, svetih tajnih i molitvoslovlja. Tu se nalaze molebni za bolesne, tu se, dakle, nalazi poredak za svetu tajnu ispovijesti. Međutim, ono što bi trebalo skrenuti pažnju jeste da naš narod malo zna o tim molitvoslovljima koje postoje u našoj crkvi. Skoro da nikako i ne koristimo, da kažemo, te molitve koje su, da kažemo, zlata vrijedne. Nekad je narod upravo, da kažemo, bio blagorodniji, bio je zdraviji, bilo je drukčije sve kada smo koristili i uzdali se više u Boga. Evo, recimo, navešćemo primjer. Dakle, danas je, recimo, veoma, veoma malo ljudi traži da pred, da kažemo, u nekoj teškoj situaciji životnoj ili bolnog bližnjeg koji je u bolnom stanju, da zove sveštenika da se on pričesti, da se ispovijedi. Dakle, to je veoma rijetko. U trebniku se nalazi i to molitvoslovlje. Zatim postoje mnogo, mnogo drugih molitvoslovlja, a to su, recimo, i to da prosto da se zna, znači da uvijek svako može svoga sveštenika pozvati da jedno od tih molitvoslovlja i činodejstava da čini, a to je, recimo, razna osvećenja, ma bilo koje stvari. Da počnemo od osvećenja doma, od osvećenja nekog prostora u kojem živimo, u kojem radimo, počnemo od osvećenja njive za sjetvu, zatim postoji molitva za blagosiljanje sjemena, molitva za blagosiljanje, za odgonjenje štetočina. Znate, to je veoma važno reći, danas ljudi poljoprivrednici koji se bave poljoprivrednom, pa i mi obični, da kažemo, baštovani koji imamo svoje baštice, vrtlari, povrtlari, skloni smo da se kupuju bukvalno otrovi, pesticidi kojima trujemo i te biljke i to sve kontaminiramo zemljište, a onda trujemo i svoju djecu i svoje porodice i bližnje sa tim plodovima koji dolaze. A vjerujte, evo, mi u crkvi koristimo i tekako i naše manastiri, mi koristimo ovu molitvu za odgonjenje, da prije svega za blagosiljanje tog prostora gdje će se sjetva vršiti. Zatim blagosiljanje sjemena, zatim blagosiljanje, odnosno molitva za odgonjenje štetočina. I sveštenik dođe okropivši vodicom i prizivajući blagoda Duha Svetoga, prosto kao Gospodu koji je tvorac neba i zemlje i koji je gospodar svega, sve što diše, u njegovo ime prosto sveštenik naređuje tim štetočinama da odstupe i da napuste to mjesto. I vjerujte, nekad smo gledali na svoje oči kako gusjenice silaze sa kupusa i polako odlaze u travu. i evo recimo ja mogu iz svog primjera da stvarno kažem za svoju baštu, a inače evo sve sijemo, bukvalno sve, i to u onim količinama koje su baš onako za moju porodicu, bar za moju porodicu dovoljne. Ne koristimo ama baš nikakve pesticide, niti bilo kakva hemijska sredstva. Čak ne koristimo ni vještačko đubrivo. Dakle, sve postoji ono što Gospod dao i naravno koristimo ove molitve koje su nam sveti oci ostavili u ovoj knjizi Trebnik. A onda poslije toga postoje i blagosiljanje plodova. To smo zaboravili, znači da se zahvalimo i da blagoslovimo, sveštavamo te plodove. Postoje baš molitve za blagosiljanje vina, za blagosiljanje grožđa, za blagosiljanje povrća, tih plodova koji se na preobraženje donesu u korpu u svim hramovima, u crkvama. Treba donijeti od svih svojih plodova, ne samo grožđe, nego od svih svojih tih plodova koje tada imamo, s kojima se bavimo, da donesimo u korpicu, da se to blagoslovi i onda se to vrati kući da jedemo, da se konzumira i tako dalje. Zatim blagosiljanje hljeba, blagosiljanje žitnica, blagosiljanje svetih ikona, krstova, svih tih bogoslužbenih predmeta koje imamo, blagosiljanje soli, blagosiljanje zastave, da ne pričamo o ovim crkvenim sasudima, bogosluženim utvarama, hramovima, temeljima, blagosiljanje početka svakog rada, znate, blagosiljanje početka pravljenja kuće, temelja kuće. Dakle, mnogo ima raznih molitava, zatim recimo priziv Duha Svetoga, molepstije za početak školske godine, za početak neke uspješne sezone, za početak nekog zasjedanja, nekih sastanaka, sabora, bilo kakvog korisnog posla. Dakle, mnogo je molitva koje mi, nažalost, nekako, upravo zbog nedostatka one vjere koje smo pominjali, mislimo kako je to dio nekakvog folklora, kako je to eto neki običajni dio, međutim ne, to je zaista jedan živi odnos sa Bogom i jedna prozba Gospodu da nam Gospod da i blagorodne tihe kiše i dobre usjeve i dobre plodove i zdravlje i za sve to, dakle, postoji u toj knjizi Trebnik, gdje samo treba eto da se obratimo svome svešteniku, svome pastiru i da s njim da kažemo, dogovorimo se kad može da dođe ili da blagoslovi naš vinograd na Svetog Trifuna i mnoge druge obrede koje smo nažalost zaboravili.
Oče Siniša, kako se razlikuje Božje predznanje od Božjeg predodređenja, pita slušalac.
Pa znate kako, to su dakle dva različita pojma, predznanje i predodređenje. Predznanje je kad Gospod, dakle kao sveznalac, kao tvorac vremena i prostora, može da zna, znate kako, sad je ovako malo da to nekako pokušamo pojednostaviti, mi ljudi živimo u vremenu i prostoru, dakle to je nešto što je ograničeno. I vrijeme ima svoj početak i svoj kraj, i prostor ima svoj početak i svoj kraj. I Gospod je stvorio to vrijeme, tu svoj prostor koji ima svoj početak i kraj. I mi koji živimo u tom vremenu i prostoru, mi gledamo, potpuno imamo drugu percepciju nečega. Mi živimo linearno, kako to sad fizičari nekako objašnjavaju, linearno, gdje imamo iza sebe, dakle, prošlost, ispred nas je budućnost i imamo sadašnjost u kojoj živimo. Mi znamo šta se desilo u prošlosti, sadašnjost proživljavamo trenutno, ali ne znamo šta će biti u budućnosti. Jer živimo na toj linearnom vremenskoj liniji, dakle. Međutim, sa aspekta Božjeg, percepcija je potpuno drugačija. On kao neko ko živi izvan vremena, izvan prostora, može da sagleda čitavu tu, da kažemo, linearnu jednu duž tog vremena. Jer on vidi, on je tvorac vremena. I on kao tvorac vremena, on vidi šta je početak, vidi šta je kraj. Vidi šta se dešava duž te linearnog tog dešavanja istorijskog. Međutim, dakle, Bog vidi šta će biti, ako to sad prenesemo na značenje jednog životnog jednog čovjeka, dakle, Bog vidi šta će biti s čovjekom, šta će se desiti, kojim će putem ići, šta će on odabrati itd. Međutim, to ne znači da Bog utiče na njegovu volju. On samo vidi i sagledava šta se dešava i može da vidi. Može po milosti svojoj da ga priziva, da ga doziva, da mu angela svoga šalje, da mu šapne na uho, da bi pomogao njegovoj volji da se okrene na pravi put, možda ne dopusti, možda i neku bolest ili nešto, na taj način kao dijete koje mi vaspitavamo da ne bi palo, povrijedilo se itd. Tako je, Bog može na taj način da utiče na čovjekovu volju, da mu samo potpomogne, da mu šapne, da ga nadahne itd., ali ako to čovjek traži. Međutim, Bog neće uticati na čovjeka direktno da naruši njegovu volju, jer ako bi narušio njegovu volju, onda ljubav Božja, to nije svojstveno ljubavi Božjoj, onda će čovjek biti kao rob, kao neki robot koji je programiran šta da radi, kako da radi i do kog cilja da stigne. Tako da, onda bi u tom slučaju to bilo predodređenje. Recimo, neke druge religije vjeruju to predodređenje, kaže sve je već zapisano, kaže u sudbinu našeg života, u knjigu našeg života. To znamo i sudbina, kao džaba i nama da se mi trudimo, sve je to zapisano i već to sve stoji i tako mora biti. Dakle, to nije istina. Dakle, onda sve pada u vodu, onda zašto sve ovo što radimo, zašto sve se trudimo ako već sve stoji, ako je sve već napisano. To je prosto besmisleno. Dakle, ako je predodređenje postoji. Dakle, to predodređenje je svojstveno nekim drugim religijama, ne hrišćanskoj, ne pravoslavnoj, i ona bi bila, dakle, potpuno besmislena. Dakle, da je već unaprijed određeno i ko će se spasti i kome će se šta desiti to. Jer to je prosto nerazumijevanje onoga što Bog vidi i zna i onoga što će se desiti. I samo je u tome pitanje. Dakle, ne treba miješati ono što Bog kao sveznajući srceznalac i znalac i budućnosti i svega što on već zna, i ono prosto što da Bog, ako to zna, ne mora značiti da on i utiče na to. Dakle, da je to predodređeno, unapred zapisano i unapred kodira. Dakle, to su dvije različite stvari. Ja eto, nadam se da smo bili jasni.
Da li oče Siniša zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih?
Svaka pomisao je nevoljna, nevoljni grijeh. Šta znači voljni, šta nevoljni? Pa znači, prije svega, sveti oci nas uče iz svog duhovnog iskustvenog opita da čovjek biva kušan, biva mu nametnuti prijedlozi. Pošto čovjek, znate, on je tjelesno i duhovno biće, dvokomponentno biće. Njegovo tijelo s jedne strane traži svoje tjelesne prohtjeve koji mogu da pređu tjelesne strasti i tako dalje. I naravno, ako te mi tjelesne sile usmjeravamo, one su opet od Boga napravljene, i sila ljutnje i energije naše, strasti, bilo koje, su date čovjeku iz određenih razloga koje on treba da upotrebi. Međutim, može da ih zloupotrebi. A s druge strane, opet postoje te duhovne sile čovjekove, koje su negdje u duhovnoj dimenziji, u duhovnom svijetu, samo što mi nismo toga svjesni. Zato nekad ljudi mogu da imaju ta viđenja duhovnog svijeta, angelskih sila, bestelesnih sila. Jer kad im se otvore ti duhovne oči, mogu da vide taj duhovni svijet. I zato su sveti oci i mogli da vide taj duhovni svijet, su živjeli više duhovnim nego tjelesnim načinom života. Upravo kao što mi možemo da vidimo taj duhovni svijet kada se mu se približimo, tako i te duhovni svijet može da utiče na naše duhovne sile našeg bića. A te duhovne sile znamo da se dijele na dobre i zle. Te dobre nazivamo angelima, bićima Božjim koji su vjerni Bogu, a te zle sile nazivamo demoni, đavoli i tako dalje. To su te sile koje su otpale od Boga, koje su krenule leđa Bogu i otišle u Bogu odstupništvo. Te sile zla mogu i tekako da ovladaju našim silama, u smislu ovladaju da nam daju predlog, prosto da nam kako to se kaže tamo ovako, negdje simbolično, da nam došapnu, da nam daju kao predlog šta da radimo nešto loše. Međutim, ako je to samo ostalo na predlogu, na jednoj pomisli, to je onda se naziva nevoljni grijeh. Dakle, nešto što nije našom voljom urađeno, nego je došlo sa strane, kako se to kaže. I taj grijeh bi trebalo ispovijediti, zato što mi kroz ispovijest zadobijamo silu blagodati Božije da se smanje i umanje ti predlozi sa strane, tih negativnih sila. I onda ih ispovijedamo kao takve, kao nevoljni grijeh. Ali ako mi te predloge, pomisli, primimo u sebe, a onda počnemo da se naslađujemo tom mišlju, pa onda počnemo da maštamo o tome, dakle to su sve faze, a onda iz maštanja onda to pretvorimo u dijelo, e onda je to voljni grijeh. Dakle, onog momenta kad smo već primili pomisao i počeli da se naslađujemo s njom, e to je već postao voljni grijeh. Dakle, voljni grijeh prije svega pomisli s kojim smo se naslađivali, grijeh maštarenja, pa onda poslije ide grijeh da smo to uradili ili tjelesno ili sproveli u djelo i tako dalje, dakle to je onda voljni grijeh. Dakle, to je razlika između voljnog i nevoljnog grijeha. Znači, nevoljni grijeh je ono kad je samo predlog, pomisao, ali koji mi možemo odmah odbaciti. Recimo, ljudi to ispovijede i tako imaju, kaže, nekad imamo strašne pomisli. To sve zavisi u kakvom okruženju živimo, kakvim životom živimo. Ljudi ako žive nekim životom tako, ili treba preispitati sebe, sada ne ulazimo u to je jedna dodatna priča. Uglavnom, postoje ljudi koji imaju strašne napade tih pomisli. To su strašne, bogohulne napade. To su slike, fleševi koji im se pojavljuju bez njihove volje. I koji se strašno muče zbog toga i ne znaju, kaže, šta da rade. Ali naravno, to ima mnogo, mnogo razloga za to i, da i sad ne objašnjavamo. Uglavnom, treba uvijek reći u sebi, moliti se, prije svega ispraviti svoj život, vidjeti negdje gdje griješimo i zbog čega to dolazi. A onda i u takvim situacijama uvijek se moliti. Moliti se usrdnom molitvom u sebi i prosto jednostavno reći, ovo to nije od mene, ja ne želim o tome da razmišljam, ja ne želim da to primam. Tako da, eto, svi oni koji se možda imaju problem s tim pomislima mogu na taj način se bori i naravno kroz ispovijest. A ovo kad se već primi, dakle, ta pomisao i već je mi unesemo u svoj um, u svoje razmišljanje, pa je sprovodimo, dakle, onda je to voljni grijeh i naravno svi znamo kako se izboriti s tim, a to je, dakle, na korijenu samom treba sve prekinuti.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ αιρετίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Από το δέντρο της φανταστείς, η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την εκαλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Jedno podsjećanje za vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski, a sve što ste propustili iz prvog dijela emisije možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo će Siniša sljedećeg pitanja, kako se čuvati od duhovnih zabluda i prelesti?
Prije svega duhovna zabluda i duhovna prelest, šta je? A to je dakle kada odstupamo od ustaljenih, bogootkrivenih istina o načinu duhovnog života, o tvorenju zapovijesti Božji, o prosto jednim utabanim stazama svetih otaca koji su u toj istini svetoga duha živjeli, po istini duha svetoga, a zadobivši blagodat istinskog duha, istine, duha života, svetoga duha, nisu ni mogli drugčije nego živjeti po njemu. Međutim, prelest je to stanje čovjeka kada čovjek misli da živi po Bogu, a u stvari živi nekim drugim lažnim duhovnim načinom života. Recimo, kada čovjek ima lažnu percepciju o sebi, on ima lažnu percepciju o okruženju. On misli, recimo, to je većinom svojstveno početnicima koji počnu da žive duhovnim životom, ali na jedan neumjeren način, i to je u stvari uvijek negdje, da kažemo, izraz gordosti koji je još u nama, gdje čovjek bez jednog dubinskog pokajanja počinje da živi duhovnim životom. I njegov motiv življenja duhovnim životom je u stvari neke ne one zdrave namjere, nego prosto da on ostvari neke, po znacima navoda, uspjehe, da ostvari neke nivoje da dostigne zbog svoje gordosti, zbog svog ega. I onda možemo vidjeti ljude koji su, recimo, otposte post 2 ili nije važno i 10 postova i 10 godina, ali već misle da su oni Sveti Vasilije Veliki i Sveti Jovan Zlatoust koji moraju drugima, mogu drugima da daju pridike i da drugima budu učitelji. Recimo, možemo vidjeti ljude koji pročitaju 2-3 knjige duhovne ili tako, ili odslušaju par predavanja ne znam, Mozara Fajla ili nekoga, i onda misle da su već zreli da oni drže pridike i nekom svešteniku i nekom kaluđeru i nekom hrišćaninu ili nekom, već oni znaju kako treba, šta treba i na koji način treba. E to se naziva duhovna prelest. Kada čovjek, smatrajući sebe da je dostigao neke duhovne visine i da je osvojio neke duhovne prostore, a u stvari nije ono osnovno postiglo, a to je pokajanje. Dakle, moramo znati dakle, da svaki početak svakog duhovnog života je strah, počinje strahom Božijim. A strah Božiji mora da pobudi u nama pokajanje. Dakle, bez pokajanja, bez suza.
Početak mudrosti je strah Božiji.
Jeste, upravo smo dakle, na to se i pozvali na taj dio psalmopojca Davida. Dakle, dakle, bez suza, bez pokajanja, bez preumljenja o sebi, bez zagljurenja u svoju dušu, u svoje srce, koje u tom momentu puno raznog zvjerinja, raznog korova koje treba, a to su naše strasti, to su naše loše navike, to je naša gordost, to je naš ego, to je, tu svega ima, to kad bismo samo pogledali, kad bismo imali tu mogućnost da vidimo kako to strašno izgleda, mi bismo se zaprepastili, ne bismo znali odakle da krenemo. Znate. Tako da i onda kad krenemo prije svega od praštanja, da tražimo oproštaj ako smo nekoga uvrijedili, da plačemo zbog toga, da nam je tu žao zbog toga, da molimo da nam ljudi oproste, da smo milosrdni, da nismo gramežljivi, da nismo srebroljubivi, da nemamo loše navike, neke poroke, da to prvo otkinemo, odbacimo. Da. Onda da počnemo da postimo, da se brinemo o svom duhovnom životu, da se molimo, onako nelicemirno, nego onako pokajnički i tako dalje. E onda dolazimo do nekih stepena gdje još dublje, još više Gospod traži od nas. Da nema čovjeku ugađanja, da nema stomak ugađanja, da nema farisejstva, licemjerstva, da mnogo, mnogo je zaista raznih u nama strasti, skrivenih grijehova za koje nismo čak ni svjesni, a koje traže toliko napora da im se posvetimo, a ne da razmišljamo da smo dostigli neke već mi duhovne neke visine i tako dalje, i onda na taj način da padamo u taj to je zaista nešto pogubno kada čovjek padne u prelest, jer to se prelest je, kažu sveti oci, duhovno sljepilo, gdje čovjek ne vidi sebe, a to ko je ubijeđen da je on na pravom putu, da i on sam ne može to da vidi. Zato je u pravoslavnoj, da kažemo, pastirskom tom radu veoma važan duhovnik. Duhovnik nije neki mudrac sada tamo, Bogom dan, tako. To su sve isto ljudi koji imaju svoje borbe i svoje muke. Ali je taj duhovnik važan koji, bar da kažemo, ima iole kakvog duhovnog iskustva i pastirskog umijeća, iskustva i neke znanja, da može da sagleda sa strane čovjek. Da taj koji dođe kod svog duhovnog pastira, ne kao mudraca, neko koji će mu dati recepte i odgovore na sve životne, to je nemoguće, neko koji će prosto sa strane sagledati i vidjeti njegove nedostatke, jer mi to sami ne možemo. E to moramo da zapamtimo, zbog toga duhovni postoji da bi odsjecao našu volju. To je bolno, to je kao kad osjecamo prste, nogu, ili znači koje trebam putirati zbog gangrene da se ne bi širilo dalje po tijelu i da ne bi čitav svoj život izgubilo. Da li je to bolno? I tekako, mnogo je bolno. Ali da bi se to izliječilo, mora duboko da se zasječe, da se odstrani to bolesno tkivo i da se onda stavi melem na ranu, da se privije, zavije, znači molitvom, pokajanjem, ispoviješću. I onda da prođe malo vremena, treba vremena da prođe, da se rana zacijeli, da to, i da se onda tijelo to tkivo prizdravi. E, bukvalno tako biva sa čovjekom, kad dolazi kod svog duhovnika, nekad nije prijatno, osjeca se ta naša volja, naše loše navike, naše neke poglede na nešto, i tu bude malo i kolebanja, i malo i otpora i tako, ali moramo znati da je to za dobrobit našeg duhovnog zdravlja i zarad našeg duhovnog puta.
Oče Siniša, evo nama se polako bliži kraj emisije uz ove vaše divne duhovne pouke, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako uspostaviti zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
Pa lijepo pitanje, to je prosto odvaj kada je to bila dilema. A to, ako ćemo možda malo preformulisati pitanje, ono bi zvučalo, znači, kako uskladiti zemaljsko i nebesko, je li tako? Jer to nacionalno i crkveno, to je to u stvari. Ono nacionalno, to je ovo zemaljsko. A ovo crkveno, to je ono nebesko. Mi znamo kako se naš car Lazar, velikomučenik kosovski, opredijelio. On se opredijelio za ono nebesko. Međutim, on se nije odrekao ni onog nacionalnog. Tako da se mi dan danas kao naša nacija, srpska nacija, mi se hranimo Lazarevim primjerom za ljubav prema svojoj otadžbini, svome rodu, tako što bi se žrtvovali za njega. Ali ne da se žrtvujemo u tom smislu da poginemo za nekakve zemaljske ideale i eto, to je to. Jer šta je to, mislim, ti zemaljski ideali i tako, mislim, na čemu, na šta se završavaju oni? Šta je cilj njihov? Ne, već za te najviše ideale, a to je carstvo Božije. To je sam Gospod, to je samo spasenje. Tako da taj neki etnofiletizam u samoj crkvi i unošenje etnofiletizma u crkvu nije dobro, nije zdravo, ako ćemo to stavljati ispred. Ali ako ćemo to gajiti, etnofiletizam, voljeti svoj narod, svoje običaje, svoj folklor, svoju istoriju, svoje simbole, svoju himnu i tako dalje, to je lijepo sve. Ali ne smijemo zaboraviti da je to jedan niži stupanj, da je on faktički skoro i nevažan pored onog nebeskog, crkvenog, duhovnog, koji je vrh svega. Dakle, duhovnost je vrh svega. Blaženo počevši, episkop Danilo Krstić je doktorirao na jednu divnu temu koju je on stvari divno obrazložio. Tri stepena civilizacije. On je tamo pisao ta tri stepena civilizacije dole kao pijacu, najniži dio. To je ovo životarenje obično ljudsko, dakle, zadovoljavanje ovih potreba svakodnevnih, politikanskih, čak i nacionalnih, da kažemo. To je najniže. On je stavio to nacionalno kao jedan najniži stepen. Ovaj. Međutim, drugi stepen je kultura. Jer znamo da je kultura, ona čak i iznad tog etnofiletskog i tog nacionalnog je kultura koja prevazilazi to. Muzika, umjetnost, dakle, slikarstvo, književnost, tako dalje. A onda preko kulture se dolazi do duhovnosti. Duhovnost je, dakle, najviši stepen ljudske civilizacije. Po tome vidimo, dakle, koliko je to nacionalno, ovaj, pogotovo možemo biti svjedoci sami, dakle, to je, ja vjerujem, bilo u svim periodima naše istorije, ali mi smo svjedoci, recimo, ovog našeg, recimo. Postoje, ja i tako zovem, Facebook Srbi. To su, recimo, mladi ljudi, većinom tu budu mlađi ljudi, koji još nemaju, možda, ajde da kažemo, neko iskustvo veliko, ovaj, pa da mogu da naprave neke zaključke. I oni su prosto negdje mladim ljudima svojstveno da imaju neku žar tako veću za bilo šta da rade, da li navijaju za neki fudbalski klub ili za svoju naciju, nešto, oni imaju tu potrebu da to rade baš na jedan tako strastven način. I onda imamo, tako svjedoci smo, mladih ljudi koji mnogo viču o srpstvu, o Kosovu, o kosovskim junacima, koji mašu zastavama, koji nose majice sa nekim velikim amblejima i tako dalje, a koji uopšte ne znaju ništa ni o caru Lazaru, niti o toj istoriji svoje nacije, niti o smislu svega toga i tako dalje. A da ne govorimo da nisu možda potpostali nikad nijedan dan, da se nisu ispovedili, pričestili i tako dalje. Tako da vidimo koliko je to negdje suludo i prazno ako nema tu duhovnu dimenziju. A u ostalom, šta je suština onda jedne nacionalne ideje ako ona nema ljubav, ako nema nešto fino, neku žrtvu na koju će se ugledati drugi narod i na osnovu čega će se ona vrednovati da što kažu bude svjetlost svijetu, da će se drugi ugledati na takva narod, na takvu naciju. U čemu je onda vrijednost te nacije ako će se ona samo svoditi na slavljenje samoga sebe i tako dalje. Takva nacija će nestati prosto ako nema neku dodatnu vrijednost. A hvala Bogu, naša nacija i naš narod ima tu najveću vrijednost, a to je svoga Gospoda, Boga, svoga Hrista, u kojoj čije ime krštena, u čije se tijelo bukla, u kome svetinje gradila. Pa šta naš narod ima, šta vrijedi u našem narodu ako ne te svetinje, ti manastiri, ta istorija slavna, ali istorija, dakle, cara Lazara, te žrtve kosovskih mučenika, tih naših vladika, episkopa, Svetoga Save, Nemanjića, a to je sve vezano za nebo. Šta to ima nešto vrijedno, a što nije vezano za nebo u srpskom narodu? Ništa nema. Tako da Dakle, trebamo se mi držati nebeskoga carstva, ne zemaljskoga, treba da se držimo naših nebeskih zastupnika, a ne zemaljskih, treba više u crkvu da idemo, a ne na možda neka druga mjesta, nećemo pominjati sve koja, dakle, i onda ćemo tako, na taj način ćemo najviše pomoći svom narodu, svojoj naciji i najviše voljeti svoj narod i svoju naciju.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji, na ovim odgovorima na naša pitanja.
Ja, moja malinko, se zahvaljuje vama i vašem radiju i naravno kao uvijek to ponavljam, zaista hvala vam na ovoj divnoj emisiji, na vašem trudu i ljubavi koju uvijek prenosite preko vaših radiotalasa.
Hvala oče Siniša vama, poštovani slušaoci. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslovi i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Vi nam pišite, a mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.